Vamos a hablar ahora de un asunto que seguramente que va a traer mucha cola y también está causando mucha preocupación en el sector marisquero de Galicia, porque las intensas lluvias de los últimos días, de las últimas semanas, están provocando la mortandad de muchas, especialmente almejas y de otros bivalvos. Y sobre esto vamos a hablar con Elena Padín, que es presidenta de la cofradía de Raxó en el Concello de Pollo. ¿Qué tal? Muy buena tarde, Elena.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes.
Supoño que a situación está moi complicada, non? No banco marisqueiro de aí de Raxó en Pollo.
Sí, bueno, somos tres cofradías aquí no fondo da ría. A verdad que estamos bastante decepcionados, bastante disgustados porque non contábamos que houbera tanta mortandad como hai.
Hai perigo de que
parados,
no. Sí. No, contame.
Semanas, a verdad que pues eso, que contábamos topar mellor a playa do que atopamos.
E todo é debido ás intensas choivas destas últimas semanas ou hai algo
pues sí,
máis detrás?
Sí. No. Todo é, como temos varios ríos, pois que baixaron con moito caudal, e entonces pois a meixa, claro, canta agua dulce tampouco non quere tanta. Entonces pois é por eso, nos reunimos todo.
Porque as ameixas filtran
a gran parte está morta.
Sí, a meixa pode filtrar parte desa auga doce, pero, sen embargo, esta cantidade de auga que caiu nas últimas semanas...
Claro, claro. E máis, sí, si chovera, pois, máis intervalos, non? Pero a verdad que estas semanas, pois, caiu moita auga, moitísima, entonces pois, non queren tanta cantidad. E máis, baixou moitísimo a salinidade da agua do mar, da agua salada. Entonces pois, claro, a meixa afecta. Estamos bastante, non sei, se dixe disgustada, si que porque era a nosa campaña, ven aí a campaña de Navidad. Este mes, a verdad que cando empezamos, pois, tiñamos moi bons precios. E agora, claro, que ven entrar aí a campaña de Navidad, contábamos, pois, facer uns cartos. E me parece a min que este ano que vai ser un fracaso.
A situación noutras, polo que sabes ou polo que podes ter falado con outras confrarías de outros puntos da provincia de Galicia, supoño que será moi similar, non?
Sí, similar a Noia, similar a Carril, estamos máis ou menos, porque claro, non chove por unha parte e por outra non, chove por todas partes. Entón, onde hai moito río, a ver, xa parte influye moito a choiva, e onde hai moito ríos, pois influye moito máis, porque claro, o caudal dos ríos é moito máis fuerte.
Por lo tanto, igual temos que moitos mercados teñen que traer a meixa de outros sitios, o que pode de cara ao futuro tamén supor un perigo, non? De que pouco a pouco
sí, porque,
marisco de fora veña...
Claro, a ver, a nos influye, nos influye por sí que veña marisco da fora, porque claro, sempre nos ten outro valor. Pero ahora non ter nos, claro, eu comprendo que as depuradoras pois, se teñen que abastecer de outros sitios, poder atraer de outros sitios, claro. E a nós iso tamén nos influye. Pero, se non temos mercancía, pois, que llevamos a hacer? Cada un ten que buscar a súa maneira de vivir, claro.
E, por certo, pois, xa por último e por curiosidade, Elena, normalmente as ameixas que non se producen aquí en Galicia, que non se depuran aquí en Galicia, de que países veñen? Cales son así os competidores?
A ver, normalmente a depuradoras penso que traen algo de Italia, algo de Portugal, ou bastante de Portugal. E sin máis zonas, non sei, sei máis ou menos de Italia e de Portugal.
Vale. Elena Padín, presidenta da confraría de Raxó, moitas gracias por atendernos. Sí. Esperemos que a situación non sea tan dramática como parece nun principio.
Esperemos que cando vayamos para o 27, que ahora cerramos por estes días, e ahora... Temos pensado empezar outra vez de novo 27 deste mes. Pero bueno, a situación está mal porque o que está morto, está morto. Eso xa non se recupera, polo menos a mellor, pois vamos ter, xa non é en sí estes dous meses, senón o ano que ven, que é todo outro ano outra vez fastidiado. É o problema.